Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κάτι φορείς. Κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου ακροατές, σήμερα ξεκινούμε με το βιβλίο της Γένεσης. Το βιβλίο της Γένεσης είναι ένα από τα δύο βιβλία κλειδιά της Βίβλου. Το βιβλίο που ανοίγει την Παλιά Διαθήκη είναι η Γένεση και το βιβλίο που ανοίγει την Καινή Διαθήκη είναι ο Ματθαίος που ήδη είδαμε. Πριν αρχίσουμε αυτή τη μελέτη, θα ήθελα να σας προτείνω να μελετήσετε το βιβλίο της Γένεσης ολόκληρο. Αν μάλιστα διαβάσεις ολόκληρη τη γένεση με μιας, θα ανακαλύψεις ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε για αυτό το βιβλίο, γιατί στην πραγματικότητα είναι εισαγωγή για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο της Γένεσης είναι ένα βιβλίο που αποκαλύπτει πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Τη δημιουργία, τον πολιτισμό, τον φόνο, τη θυσία, τις φυλές, τις γλώσσες, τη λύτρωση και άλλα πράγματα. Στο βιβλίο αυτό συναντούμε έναν αριθμό από πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες που εικονίζονται στο βιβλίο της Γένεσης. Κάποιος έχει αποκαλέσει το βιβλίο αυτό στο βιβλίο των βιογραφιών. Υπάρχει ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, τα 11 αδέλφια του Ιωσήφ, ο Φαραώ και πλήθος άλλων ανθρώπων. Θα δούμε επίσης τον Θεό να ευλογεί κάποιους από αυτούς, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, ακόμα και αυτούς που σχετίζονται με αυτούς, όπως τον Λότ, τον Αβιμέλεχ, τον Πεντεφρή, τον Ινοχώ, τον Φαραώ. Γενικά στο βιβλίο αυτό θα δούμε να αποκαλύπτεται η Διαθήκη του Θεού με τους ανθρώπους. Γιατί συχνά ο Κύριος φανερώνει τους Πατριάρχες και κάνει Διαθήκη μαζί τους. Θα συναντήσουμε επίσης τις θυσίες για τις αμαρτίες, αλλά και τις κρίσεις του Θεού πάνω στην αμαρτία των ανθρώπων. Ενώ υπάρχει φανερή καθοδήγηση της Θείας Προνοίας στο ξετύλιγμα της ιστορίας της Γένεσης. Ας δούμε όμως τώρα πώς διαιρείται το βιβλίο της Γένεσης. Προσέξτε ότι τα πρώτα 11 κεφάλαια αποτελούν μια ενότητα. Και αρχίζοντας από το κεφάλαιο 12 και όλο το υπόλοιπο βιβλίο είναι ένα τελείως διαφορετικό τμήμα. Τα δύο μέρη λοιπόν διαφέρουν με πολλούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, το πρώτο τμήμα εκτείνεται από τη δημιουργία μέχρι τον Αβραάμ. Το δεύτερο μέρος εκτείνεται από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωσήφ. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με μεγάλα θέματα όπως η δημιουργία, η πτώση, ο κατακλυσμός, ο πύργος της Βαβέλ. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με προσωπικότητες. Τον Αβραάμ, τον άνθρωπο της πίστης, τον Ισαάκ, τον αγαπημένο γιο, τον Ιακώβ, τον εγλεκτό, τον Ιωσήφ με τα πάθη του και τη δόξα του. Και η πιο καταπληκτική διαφορά έχει να κάνει με το χρόνο. Τα πρώτα 11 κεφάλαια καλύπτουν μια απόσταση από 2.000 το λιγότερο χρόνια μέχρι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνων. Όμως το δεύτερο τμήμα, το 39 κεφαλαίων, καλύπτει μόνο 350 χρόνια. Στην πραγματικότητα, αρχίζοντας με το κεφάλαιο 12 και σε ολόκληρη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, καλύπτω συνολικά περίπου 2.000 χρόνια. Γι' αυτό, όσον αφορά τον χρόνο, έχουμε καλύψει χρονικά τη μισή βίβλο όταν τελειώσουμε τα πρώτα 11 κεφάλαια της Γένεσης. Όμως αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο λόγος που το κάνει αυτό το Πνεύμα του Θεού είναι γιατί θέλει να δώσει έμφαση στο δεύτερο κομμάτι. Το θέμα στο πρώτο τμήμα έχει να κάνει με το σύμπαν, τη δημιουργία. Είναι ο καμβάς, τα λέγαμε. Αλλά στο δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τον άνθρωπο, τα έθνη και αργότερα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ίδιο πράγμα παρατηρούμε και στα Ευαγγέλια. Από τα 89 κεφάλαια στα 4 Ευαγγέλια, μόνο ένα μικρό μέρος, μόνο 4 καλύπτουν τα 30 πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού. Ενώ 85 κεφάλαια καλύπτουν τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του. Και μάλιστα, 27 κεφάλαια καλύπτουν τις 8 ημέρες της ζωής του. Πού είναι η έμφαση, πού νομίζω ότι βρίσκεται η έμφαση? Είμαι σίγουρος θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η μεγάλη έμφαση είναι στο δεύτερο μέρος. Στις 8 ημέρες τις τελευταίες που καλύπτουν 27 κεφάλαια. Και τι έχουμε σε αυτά? Έχουμε όλα τα σχετικά με το θάνατο, την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της καταγραφής των Ευαγγελίων. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει δώσει τα Ευαγγέλια ώστε κάποιος να πιστέψει στον Ιησού Χριστό ότι πέθανε για τις αμαρτίες του και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Μπορώ να σου πω λοιπόν, φίλε, ότι τα πρώτα 11 κεφάλαια της Γένεσης είναι απλώς η εισαγωγή στη βίβλο και χρειάζεται να τα δούμε με αυτόν τον τρόπο. Όχι πως θα τα προσπεράσουμε, αρκετό χρόνο θα ξοδέψουμε και γι' αυτά. Αλλά θα πρέπει να το δούμε ως το θερμοκήπιο των σπόρων της βίβλου, που βρίσκουμε τις αρχές, την πηγή, τη γέννηση των πάντων. Το βιβλίο της Γένεσης είναι απλά σαν τον μπουμπούκι ενός πανέμορφου ρόδου που θα το δούμε αργότερα μέσα στη βίβλο να ανθεί. Οι αλήθειες που θα συναντήσουμε εδώ είναι σε μορφή σπόρου. Μια από τις καλύτερες διαιρέσεις που έχουν να κάνουν με το βιβλίο της Γένεσης είναι ανάλογα με τις γενεολογίες που εμφανίζονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Παραδείγματος χάρη, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο στο εδάφιο 6, έχουμε τη Γένεση ή θα λέγαμε το βιβλίο των γενεολογιών του ουρανού και της γης. Από το δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 7 μέχρι το έκτο κεφάλαιο εδάφιο 8 έχουμε το βιβλίο της γενεολογίας του Αδάμ. Από το έκτο κεφάλαιο εδάφιο 9 μέχρι το ένατο κεφάλαιο εδάφιο 29 έχουμε το βιβλίο της γενεολογίας του Νόε. Από το 10ο κεφάλαιο μέχρι το 11ο κεφάλαιο εδάφιο 9 έχουμε τη γενεολογία των γιών του Νόε. Από το 11ο κεφάλαιο εδάφιο 10 μέχρι το εδάφιο 26 έχουμε τη γενεολογία των γιών του Σιμ. Από το 10ο κεφάλαιο εδάφιο 27 μέχρι το 25ο κεφάλαιο και εδάφιο 11 έχουμε την γενεολογία του Θάρα. Στο 25ο κεφάλαιο, τα εδάφια 12 με 18 έχουμε τη γενεολογία του Ισμαήλ. Από το 25ο κεφάλαιο εδάφιο 19 μέχρι το 35ο κεφάλαιο εδάφιο 29 έχουμε τη γενεολογία του Ισάκ. Από το 36ο κεφάλαιο εδάφιο 1 μέχρι και το 37ο κεφάλαιο εδάφιο 1 έχουμε τη γενεολογία του Ισάφ. Και από το 37ο κεφάλαιο εδάφιο 2 μέχρι το τέλος έχουμε το βιβλίο της γενεολογίας του Ιακώβ. Όλα αυτά δίνονται μέσα στο βιβλίο της Γένεσης. Είναι ένα βιβλίο οικογενειών. Η Γένεση είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που θα μας βοηθήσει να κοιτάξουμε την αρχή, την αφετηρία του Λόγου του Θεού. Και ξεκινούμε με το εδάφιο 1. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Αυτή είναι μια από τις πιο βαθιές δηλώσεις που έγιναν ποτέ. Και όμως βρίσκουμε ότι αυτή η δήλωση αμφισβητείται πάρα πολύ στην εποχή που ζούμε. Θυμάμαι ήταν ο εκδότης κάποιας εφημερίδας που έλεγε ότι κάποια βράδυ έκανε το γύρο στα γραφεία των δημοσιογράφων και πρόσεξε ότι ένας από τους δημοσιογράφους τύπωνε ένα μακροσκελές άρθρο πάνω σε ένα γεγονός που ο ίδιος θεωρούσε ασήμαντο. Καθώς το κοίταξε, του είπε: «Κόψτο». Στο κάτω-κάτω, η ιστορία της δημιουργίας υπόθηκε στη γέννηση με 282 λέξεις. Και πραγματικά, έτσι είναι. Αλλά ο έξυπνος δημοσιογράφος απήντησε: «Ναι, αλλά πάντα σκεφτόμουν ότι θα μας έσωζε από πολλές διαφωνίες αν είχε γράψει καμία 200 ακόμα λέξεις». Γεννιέται η ερώτηση: ποιος είναι ο σκοπός του θεόπνευστου συγγραφέα? Ήταν ο σκοπός του να μας διδάξει γεωλογία? Στο σημείο αυτό υπάρχει μεγάλη συζήτηση και διαφωνία. Πριν πολλά χρόνια, σε κάποια πολιτεία της Αμερικής, η Επιτροπή Παιδείας ψήφισε να συμπεριλάβουν τη βιβλική αποκαλούμενη θεωρία της δημιουργίας στα βιβλία της φυσικής, των φυσικών επιστημών γενικότερα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει κάποιος να χαρεί για αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι να βγει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των σχολείων είναι προετοιμασμένοι να διδάξουν την ιστορία, τη βιβλική ιστορία της δημιουργίας. Η άλλη ομάδα αποτελείται από θεολόγους που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει πώς ο Θεός έκανε τη δημιουργία και διατυπώνουν θεωρίες που συμφιλιώνουν την επιστήμη με τη βίβλο. Θα ήθελα να πω και στις δύο αυτές ομάδες να κάνουν καλά να σκεφτούν τη δήλωση που έκανε ο Κύριος στον Ιώβ όταν τελικά του παρουσιάστηκε. Ο Κύριος του έκανε την εξής ερώτηση: «Πού ήσουν ότε θεμελίωνα τη γη? Απήγγυλον αν έχει σύνεση». Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει στον άνθρωπο: «Μιλάς για την προέλευση του σύμπαντος, αλλά δεν ξέρεις καν που ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη». Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για το πώς άρχισε ο κόσμος, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες μπορούν να χωρέσουν, να χωριστούν στο τέλος μέσα σε μια διπλή κατάταξη. Από τη μια η δημιουργία και από την άλλη κάποια άλλη υπόθεση. Η θεωρία της εξέλιξης ακόμα παραμένει θεωρία. Και σήμερα μερικοί από τους πιο αξιόλογους επιστήμονες απορρίπτουν την εξέλιξη ως επιστήμη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αναφορά της δημιουργίας στη γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή διαπίστεως. Διαπίστεως είναι ο μόνος τρόπος στον κόσμο με τον οποίο μπορούμε να δεχθούμε τη δημιουργία. Πρόσεξε τι λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους: «Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγματικής, είναι Ευαγγέλιο». Η άλλη ομάδα αποτελείται από θεολόγους που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει πώς ο Θεός έκανε τη δημιουργία και διατυπώνουν θεωρίες που συμφιλιώνουν την επιστήμη με τη βίβλο. Θα ήθελα να πω και στις δύο αυτές ομάδες να κάνουν καλά να σκεφτούν τη δήλωση που έκανε ο Κύριος στον Ιώβ όταν τελικά του παρουσιάστηκε. Ο Κύριος του έκανε την εξής ερώτηση: «Πού ήσουν ότε θεμελίωνα τη γη? Απήγγυλον αν έχει σύνεση». Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει στον άνθρωπο: «Μιλάς για την προέλευση του σύμπαντος, αλλά δεν ξέρεις καν που ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη». Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για το πώς άρχισε ο κόσμος, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες μπορούν να χωρέσουν, να χωριστούν στο τέλος μέσα σε μια διπλή κατάταξη. Από τη μια η δημιουργία και από την άλλη κάποια άλλη υπόθεση. Η θεωρία της εξέλιξης ακόμα παραμένει θεωρία. Και σήμερα μερικοί από τους πιο αξιόλογους επιστήμονες απορρίπτουν την εξέλιξη ως επιστήμη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αναφορά της δημιουργίας στη γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή διαπίστεως. Διαπίστεως είναι ο μόνος τρόπος στον κόσμο με τον οποίο μπορούμε να δεχθούμε τη δημιουργία. Πρόσεξε τι λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους: «Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμεν ότι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων». Αυτό λέει η επιστολή προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στα πρώτα τρία χωρία. Έτσι σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Πώς φτάσαμε από το τίποτα στο κάτι? Ο μόνος τρόπος που μπορείς ποτέ να φτάσεις σε μια απάντηση είναι είτε με πίστη, όπως διαβάσαμε, είτε με κάποια υπόθεση. Και έστω και μια επιστημονική υπόθεση, βέβαια, έχει μεγάλη διαφορά από την επιστημονική γνώση. Τώρα ας δούμε μερικές από αυτές τις θεωρίες που υπάρχουν ακόμα σήμερα. Ποια από αυτές είναι επιστημονική? Προσέξτε ότι ο καθηγητής Lyell στο Γαλλικό Ινστιτούτο μέτρησε ότι το 1806 υπήρχαν 80 γεωλογικές θεωρίες που όλες τότε ήταν αντίθετες με την Αγία Γραφή, αλλά σήμερα καμιά από αυτές τις θεωρίες δεν πιστεύεται στις μέρες μας. Ο Μωυσής από την άλλη πλευρά είναι ο ανθρώπινος αντιπρόσωπος που ο Θεός χρησιμοποίησε για να συγγράψει το βιβλίο της Γένεσης. Νομίζω ότι θα χαμογελούσε όλο νόημα βλέποντας όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει σήμερα σε σχέση με την ιστορία της δημιουργίας. Επειδή δεν την έγραψε με το σκοπό να δώσει μια επιστημονική ερμηνεία. Ο Παύλος μας λέει, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ποιος είναι ο σκοπός των Αγίων Γραφών. Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμοθέου, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφια 16 με 17. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν, τίμετα της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Ο σκοπός λοιπόν της Αγίας Γραφής είναι για διδασκαλία στη δικαιοσύνη. Δεν γράφτηκε για να μας διδάξει γεωλογία ή βιολογία. Γράφτηκε για να δείξει τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και τις απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο και τι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει για να σωθεί. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο Θεός είχε δώσει μια επιστημονική περιγραφή της δημιουργίας, πόσοι άνθρωποι της εποχής του Μωυσή θα την είχαν καταλάβει? Πόσοι άνθρωποι ακόμα και σήμερα θα την είχαν καταλάβει? Θα πρέπει να θυμάσαι ότι η βίβλος δεν γράφτηκε για πολυμαθείς καθηγητές μόνο, αλλά για απλούς ανθρώπους κάθε ηλικίας κάθε χώρας. Αν είχε γραφτεί στην επιστημονική γλώσσα της εποχής του Μωυσή, θα είχε τώρα σίγουρα απορριφθεί. Γι' αυτό, οι άνθρωποι έχουν προτείνει πολλές λύσεις σχετικές με την προέλευση του σήματος. Μια από αυτές είναι ότι ο κόσμος είναι μια αυταπάτη. Αυτό όμως είναι κάτι ξένο με τα στοιχεία που ήδη έχουμε. Κι όμως σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν αυτή τη θεωρία. Υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι ο κόσμος γεννήθηκε αθόρμητα από το τίποτα. Μια άλλη άποψη είναι ότι δημιουργήθηκε. Ο Δόκτωρ Harlow Shapley, που είναι διευθυντής του αστεροσκοπείου του Harvard, δηλώνει: «Είμαστε ακόμα θαμμένοι σε μια αβυσαλαία άγνοια για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Έχουμε προοδεύσει πολύ λίγο σε σχέση με ολόκληρη την έκταση της γνώσης. Είναι σίγουρο ότι δεν φοβόμαστε πλέον τα παράξενα σκουξίματα στο σκοτάδι, ούτε είμαστε προληπτικοί. Όμως ξέρουμε πόσο το άγνωστο υπερβαίνει κατά πολύ αυτά που γνωρίζουμε». Δηλαδή, μας λέει ο άνθρωπος αυτός, ότι είμαστε ακόμα τελείως στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση αυτής της γης στην οποία ζούμε. Ένας άλλος καθηγητής, ο Dr. Lauren Ashley, πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας, όταν του έκανα μια ερώτηση για τη γένεση του σύμπαντος, έδωσε αυτή την απάντηση: «Δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο για την ύλη και πώς παράγεται από ό,τι ξέρουμε για τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό νομίζω είναι άσοφο να λέμε στην παρούσα κατάσταση της γνώσης μας ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Το σύμπαν φαίνεται να υπάρχει σαν μια σειρά από επίπεδα, από τα οποία κανένα δεν είναι σαν το προηγούμενο επίπεδο. Ότι ο άνθρωπος και όλη η υπόλοιπη ζωή έχουν εξελιχθεί είναι αναντήρητο. Αλλά τι βρίσκεται κάτω από όλες αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις δεν ξέρουμε. Εύχομαι να μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αλλά το να ντύσω την άγνοιά μου με μεγάλα λόγια δεν θα ωφελήσει ούτε εμένα ούτε και εσάς». Ένα άρθρο διακήρυται ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο χείλος της ανακάλυψης του μυστηρίου της προέλευσης του κόσμου. Το άρθρο αυτό γράφτηκε το 1961 και φυσικά το μυστήριο της προέλευσης του κόσμου ακόμα δεν έχει λυθεί. Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θεωρίες της προέλευσης του σύμπαντος που οι αστρονόμοι έχουν προτείνει και είναι ενδιαφέρον να τις δούμε. Η μία από αυτές είναι γνωστή ως η θεωρία της σταθερής κατάστασης. Η άλλη είναι η θεωρία του Big Bang, δηλαδή της μεγάλης έκρηξης, και η τρίτη είναι η θεωρία της ταλάντευσης. Ένας άλλος επιστήμονας, ο Dr. William Baum, μιλώντας στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στην Αμερική, είπε ότι νέα ευρήματα καταρρύπτουν τη θεωρία της σταθερής κατάστασης. Ότι δηλαδή το σύμπαν πάντα υπήρχε και ότι νέα ύλη συνεχώς δημιουργείται. Πολλά χρόνια πριν αυτή ήταν μια αποδεκτή θεωρία. Τώρα έχει πεταχθεί στην άκρη και υπάρχει μια καινούργια θεωρία για την προέρευση του σύμπαντος. Ο Dr. Baum προφανώς πίστευε στη θεωρία του Big Bang, που λέει ότι μια μεγάλη έκρηξη έλαβε χώρα σε εκατομμύρια χρόνια πριν και η οποία εξεσφοδονίζει την συμπιεσμένη μάζα του σύμπαντος από ένα σημείο προς κάθε κατεύθυνση. Φυσικά, η Βίβλος μας λέει τι έκανε ο Θεός στη δημιουργία του ουρανού και της γης. Όμως το πώς το έκανε είναι ακόμα ένα μυστήριο και ένα σύλληπτο θαύμα. Πολλοί που απορρίπτουν τη δημιουργία ισχυρίζονται ότι όλα είναι προϊόν της τύχης και ότι τυφλοί μηχανισμοί είναι η αιτία πίσω από τη ζωή. Ο βιολόγος Edwin Cochlin, μιλώντας για την εξέλιξη, έκανε την εξής διάσημη δήλωση. Η πιθανότητα η ζωή να προήρθε από ατύχημα συγκρίνεται με την πιθανότητα ενός τεράστιου λεξικού να προήρθε από την έκρηξη σε τυπογραφείο. Πολλά χρόνια πριν, ο Dr. Louis Leakey, ένας ανθρωπολόγος, ανακάλυψε στην Αφρική αυτό που αποκαλέστηκε χαμένο κρίκο του ανθρώπου με τον πίθηκο. Ξέθαψε κομμάτια ενός κρανίου με καλά αναπτυγμένα δόντια. Το αποκάλεσε ο Nutcracker Man, δηλαδή ο άνθρωπος καρδιοθράφστης. Και ισχυρίστηκε ότι ανήκε σε ένα νέο της εφηβείας περίπου 600.000 χρόνια πριν. Ο επιστημονικός όμως κόσμος δεν συμφώνησε μαζί του. Έτσι, ο υποτιθέμενος χαμένος κρίκος ακόμα παραμένει χαμένος. Ο Dr. Lawrence Dillon, καθηγητής βιολογίας στο κολέγιο του Τέξας, λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα ζώο, αλλά ένα φυτό που εξελίχθηκε από καφέ φύκια. Όλα τα ζώα είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος τροποποιημένης φυτικής ζωής, προερχόμενη πριν από ένα περίπου δισεκατομμύριο χρόνια από κάποιο κοινό πρόγονο με τα καφέ φύκια. Ίσως λοιπόν οι βιολόγοι μέχρι τώρα ψάχνουν σε λάθος μέρος για τον προπάπου και την προγιαγιά μας, για το χαμένο κρίκο. Μερικοί άνθρωποι κοιτάζουν ψηλά ανάμεσα στα δέντρα. Τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να κατεβούμε στην παραλία και να βγάζουμε φύκια. Όμως όλες αυτές οι υποθέσεις καταντούν αστείες. Μια άλλη γελή άποψη, ενώ ο κατάλογος πραγματικά είναι πολύ μακρύς, είναι ότι ο άνθρωπος άρχισε σε αυτή τη γη από σκουπίδια που κάποια προϊστορική νοημοσύνη άφησε πίσω της από κάποιο άλλο πλανήτη. Ενώ λοιπόν μερικοί επιστήμονες μας στέλνουν να ψάξουμε για τους προγόνους μας στα δέντρα, κάποιος άλλος μας στέλνει να ψάξουμε στα φύκια, εδώ τώρα κάποιος άλλος μας στέλνει στο σκουπιδοντενεκέ, κάποιου πλάσματος από άλλο πλανήτη. Δεν ξέρω τι πιστεύεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές είναι υποθέσεις ανθρώπινες, σοβαρές ως αστείες, αλλά η δήλωση του Θεού για τη δημιουργία είναι μοναδική και αξιόπιστη ακόμα και σήμερα. Εν αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν έχω αποδείξεις γι' αυτό, όπως και κανένας δεν έχει αποδείξεις για τη θεωρία, για την υπόθεση που κάνει την αρχή του σύμπαντος. Εκείνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει ο Θεός και Αυτός ξεκίνησε τον κόσμο. Αυτός δημιούργησε τον κόσμο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προσεγγίσουμε την αρχή, τη δημιουργία. Διαπίστεως νοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα σήμερα δεν έγιναν εκφαινομένων. Δεν έγινε τίποτα μόνο του, πίσω απ' όλα βρίσκεται ο Θεός. Τίποτα από αυτά που υπάρχει δεν δημιουργήθηκε μόνο του. Μια αιτία είναι πίσω απ' όλα αυτά και η μεγαλύτερη αιτία είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεσαι στον κόσμο αυτό. Έχεις ευχαριστήσει τον Θεό για τη δημιουργία του. Άραγε.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. εάν δεν έχετε με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.